galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha Abriil ee sanadka 2022-kana, waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com. galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: saraakiisha gobolka amxaarada Ethoobiya oo t d l f ku eedeeyey weeraro loo geystay isbitaallo; kooxda t d l f ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xog culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo aniga Cabdiqaadir. Madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sabtida maanta ah qayladhaan ka muujisay isku dhacyadii ugu dambeeyey ee dad ay ku dhinteen, kuwaas oo u dhexeeyey muslimiinta iyo masiixiyiinta ortodoxka ah ee Ethoobiya. Waxayna ugu baaqday mas-uuliyiinta dalkaasi inay baaritaan ku sameeyaan oo ay cadaaladda horkeenaan kuwa dembiga geystay. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka Michela Bachelet ayaa sheegtay inay aad uga xun tahay rabshadaha dhammaadkii bishii hore ka dhacay waqooyiga Ethoobiya oo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalada ayaa 26-kii Abriil ka bilowday magaalada Gonor ee gobolka Amxaara, waxaana la sheegay inuu la xiriiray muran dhul intii aysan iska hor imaadyadu ku fidin gobollada kale iyo caasimadda Addis Ababa. Ay tiri golaha arrimaha Islaamka ee Amxaara ayaa sheegay in la weeraray aas loo sameynayay nin muslim ahaa, waxaana uu golahu goobta weerarku ka dhacay ku tilmaamay xasuuq ay geysteen koox hubaysan oo masiixiyiin xag jir ah. Qabuuraha uu weerarku ka dhacay ayaa daris la ah masaajid iyo kaniisad uu ka taagnaa muran joogto ah oo u dhexeeya muslimiinta iyo masiixiyiinta oo ah labada koox ee ugu badan ee Ethoobiya. Bichelet ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay fahamsan tahay in magaalada Gonor laba masaajid lagu gubay, laba kalena qayb ahaan loo burburiyey. Weeraro u muuqday argoosi oo markaasi kadib dhacay ayaana la soo wariyey in laba nin oo masiixiyiin ah la gubay oo ay dhinteen, nin kalena la jarjaray, iyo in 5 kaniisadood lagu gubay koonfur galbeed ee Ethoobiya, sida ay ku sheegtay Bachelet bayaan ay soo saartay. Ciidamada Ukraine ayaa sabtida maanta ah xoojiyey fariisamadooda magaalada ugu weyn dalkaasi, iyadoo milatariga Ruushka ay weerar adag ku hayaan si ay gacanta ugu dhigaan magaalada Mariupol ka hor maalinta dabaaldega guusha Ruushka. Iyadoo Isniinta ay ku beegan tahay maalinta xuska dagaalkii labaad ee dunida ee midowga Suufiyeed uu kaga adkaaday Naasiga Jarmalka, ayaa magaalooyinka Ukraine ay isu diyaarinayaan kororka weerarro la filayo inay kaga yimaadaan Ruushka. Mas-uuliyiinta ayaa u sheegay dadka inay dhegaystaan fariimaha digniinta ee loo dirayo ee ku aadan dagaalka 17 toddobaad socda. Dagaaladii ugu xoogganaa ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka Ukraine, halkaas oo labada dhinac ay ugu hardamayaan qabsashada dhul horle. Dagaalyahanada Ukraine ayaa sameynaya isuurtaagoodii u dambeeyo oo ay ku difaacayaan Mariupol si ay uga hortagaan in Moscow ay qabsato magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. Dhinaca kale, dadaalada dadka rayidka ah loogu daadguraynayo aagga dhulka hoostiisa ee warshadda birta samaysa ee magaaladaasi ayaa sabtida maanta ah sii socdaa. Tirsano dad ah ayaa Jimcadii laga soo saaray dhulka warshadaha ka hooseeya, kuwaas oo lagu wareejiyey wakiillo ka socda qaramada midoobay iyo lanqeyrta cas, sida ay sheegeen saraakiil ka kala tirsan Ruushka iyo Ukraine. Mas-uuliyiin Ruusha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Ukraine Iran Fershok ayaa sheegay in daadguraynta lagu soo badbaadinayo shacabka goodoonsan ay sii socon doonto ilaa dhammaadka usbuucan. qaramada midoobay ayaa sheegtay in qaaradda Afrika ay wajahayso dhibaato aan horey loo arag oo ka dhalatay duulaanka Ruushka ee Ukraine, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo cuntada uu qaaliyoobo. Dagaalka Ukraine ka socda ayaa iyo cunuqabateynta reer galbeedka ku soo rogeen Moscow ayaa caqabad ku noqday alaabihii isugu jiray raashinka, shidaalka iyo bacriminta iyo badeecadaha kale, taasoo sii xumaynaysa dhibaatada Afrika ay horey ugala kulantay isbeddelka cimilada iyo masiibada COVID-19. Raymond Golban oo ah madaxa dhaqaalaha hay-adda UNDP Africa ayaa sheegay in dhibaatooyin daran oo aan hore loo arag ay arkayaan, isagoo intaa ku daray inay u muuqato hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha qaaradda. Gilban oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Geneva ayaa sidoo kale sheegay in dalalka uu dhibaatada ba'an ku keenay sicir bararka ay ka mid yihiin ama ay yihiin South Africa, Zimbabwe iyo Sierra Leone. Wadamo badan oo Afrika ayaa si weyn ugu tiirsan cuntada iyo bacriminta Ruushka iyo Ukraine oo ah laba dal oo si weyn u soo saara qamadiga, galleyda iyo gabbaldayaha saliidda. 80% qamadiga ay dhoofsadaan dalalka Afrika ayaa uga yimaada dalalka Ukraine iyo Ruushka. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Saraakiisha Ethiopia ee gobolka Amxarada ee waqooyiga dalkaasi ayaa sheegay in xoogag ka tirsan kuwa Tigray ay weeraro ku qaadeen isbitaal oo ay burburiyeen sahaydii biyaha isbitaalka bishii Noveembar ee sanadkii 2012-ka. Arrintan oo marka la fiiriyo indhaha sharciga caalamiga ah loo arki karo dembi dagaal. Henry Wilkins ayaa warbixintan VOA da uga soo diray magaalada Heeg ee Ethiopia. Maxamed Colaad Xasan ayaana noo soo koobaya.
Qolka gargaarka degdega ah isbitaalka magaalada Hayk waa mid burbursan. Saqafka isbitaalkuna wuu burbursan yahay. Daaqadihii waa daateen. Shaqaalaha isbitaalkan ayaa ii sheegay in xogaga Tigray ee TPLF ay si ula kac ah u beegsadeen mar ay weerar ku soo qaadeen magaaladan 24-kii bishii Noveembar ee sanadkii 2012-kii. Sultan Maxamed waxa uu ka shaqeeyaa qaybta raajada ee isbitaalka. Waxa uu leeyahay xogaga dagaalamaya waxay isticmaalaan hubka culus marka ay weerar ku qaadayaan xarumaha caafimaadka.
And the TPL group, I think, is Saturday, targeting from far area.
Kooxda TPLF-ta ayaan u malaynayaa in maalintan oo ahayd Sabti ay naga soo beegsadeen meel fog oo ay xub culus la heleen qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka iyo qaybta qaliinka. Waxay la tahay in wax culus oo aan u malaynayo inuu hubiye ahaa ay soo tuureen.
Sultan waxa uu leeyahay dagaalyahanada TPLF ayaa markii dambe soo galay isbitaalka iyagoo bilaqaystay sahayda iyo qalab caafimaad oo ay ku jireen mashiinkii raajada iyo kii uur ku jirta ee uu ku shaqeynayay. Waxa uu leeyahay qaar ka mid ah qalabka isbitaalka oo ay ka tageen ma aha mid shaqeynayo, waayo TPLF-ta ayaa kala baxday birihii. Dadka degan Hayk ayaa sheegay in dagaalyahanada TPLF ay sidoo kale burburiyeen tubooyinkii biyaha isbitaalka iyo guud ahaan kuwii magaalada. Waxaadna magaalada ku arkaysaa dad sita jirgaano oo biyo aruranaya. Marka dhinaca shishe ee waqooyiga la sii aado magaalada kale ee la yiraahdo Wildia, Dr. Ayu Abate waxa uu leeyahay isbitaalkii magaalada ee uu ka shaqeynayay waxaa boobay jabhada TPLF oo sidoo kale u hanjabay shaqaalihii caafimaadka.
TPLF soldiers were always coming into the.
Waxaan sharaxayaa Dr. Ayu in TPLF ay isbitaalka yimaadeen oo ay shaqaalihii handadeen oo ay ku yiraahdeen waan idin dilaynaa hadii aan ku qabanno midkiin isagoo daweynaya ciidamada dawladda. Waxaan intaasi ku daray inaysan ahayn in xarumaha caafimaadka oo dadka ka dhaxeeya bulshaduna leedahay la beegsado. In si ula kac loo beegsado isbitaalada iyo ilaha biyaha ay dadku ku tiirsan yihiin iyadoo loo adeegsanayo dana military waa mamnuuc. Waxaana loo arkaa dembi dagaal sida ku xusan heshiisyada caalamiga ah ee Geneva iyo kuwa dagaalka. Weeraro kuwan la mid ah oo lagu qaaday xarumo caafimaad ayaa ka dhacay gobolka Tigray laftiisa markii ciidamada dawladda ay halkaasii duulaanka ku qaadeen bishii Juun ee sanadkii 2012-kii. 242 xarun caafimaad oo ku yaalay gobolka Tigray, 40 kaliya ayaa hadda ka shaqeynaya. Fasaxa ta kale oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sharaxaya weerarada lagu qaaday xarumaha caafimaad ee gobolka Tigray.
Since the start of the conflict, we have documented that there have been attacks on medical.
Tan iyo bilowgii colaadaha waxaan diiwaanka gelinay weerar lagu qaaday xarumaha caafimaad meelaha qaarkood. Waxaan aragnay isbitaallo lala beegsaday duqeyn aan loo meeldayin. Weerarada noocaas ahay waxa ay ka dhaceen deegaanka Shire iyo qaybo kale oo Tigray ah.
Afhayeenka jabhadda TPLF Johannes Abraham ayaa dhinacooda iska diiday eedaha ka soo yeeray saraakiisha gobolka Amhaarada.
Concerning the allegation that Tigrayan forces deliberately destroy hospitals.
Eedahaasi ku aadan in TPLF ay si ula kac ah u burburiyeen isbitaallo gobolka Amhaarada ah ma aha wax nagu cusub, waayo
one thing that the regimes in Ethiopia and Eritrea are good at is that they commit crimes themselves and they frame others as culprits.
Hal shay oo lagu yaqaano talisada Addis iyo Amhaara ayaa ah inay iyagu dambiye geystaan oo ay dad kale dusha ka saaraan eedaha ka yimaada.
Xafiiska arrimaha caafimaadka ee gobolka Amhaarada ayaa sheegay in ka badan 500 oo xarun caafimaad oo gobolka ku yaala waxyeelo loo geystay ama la burburiyey intii ay colaadda socotay, laakiin nooma suuragelin inaan si madax bannaan u xaqiijino sheegashadaasi.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo noo soo koobaya warbixintii Henry Wilkins. Wafdi uu horkacayo wasiirka horumarinta iyo iskaashiga waddanka Denmark Flemming Moller ayaa gaaray magaalada Goday ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, waxayna halka kulan kula qaateen mas-uuliyiinta dowladda iyadoo ujeeddada kulankan ay ahayd sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen saameyntii ka dhalatay abaartii deegaanka, islamarkaana ay ballan qaadeen in ay kaalintooda ka qaadanayaan sida bulshada loogu sameyn lahaa mashaariicaha dhanka horumarka waara. Wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Wafdigan oo uu hogaaminayay wasiirka horumarinta iskaashiga waddanka Denmark Flemming Moller oo ay ugu helinayso danjiraha Denmark u fadhiya Addis Ababa ayaa gaadhay magaalada Goday iyadoo ujeeddada socdaalka mas-uuliyiintan ay ahayd siday ugu kuurgeli lahaayeen baaxadda abaarta uu wadiraadkeedu muuqdo ee ku habsatay deegaanka Soomaalida iyo saameynta ee bulshada ku yeelatay, iyo in ay qiimeeyaan sida looga jawaab celiyey abaaraha iyagoo dhinaca kalena raba inay wax ka ogaadaan taageerada ay dowladda Denmark ka geysan karto dhinacyada kaabayaasha horumarinta bulshada. Hadaba wafdigan ka socday waddanka Denmark ayaa kulan kula yeeshay magaaladaasi Goday mas-uuliyiinta xukuumadda dowladdeegaanka Soomaalida iyadoo labada dhinac ay yeesheen shir ay albaabada u xidhnaayeen, waxaana markii uu shirkaasi soo idlaaday warbaahinta la hadlay lataliyaha madaxweynaha ee dhanka bini'aadantinimada Axmed Ismaaciil oo sheegay in wafdigan ay ugu horreyntii faahfaahin ka siiyeen xaaladda abaarta deegaanka ka jirta. Jawaabta ay ka bixisay xukuumadda abaarta waxa uuna mas-uul ku gabagabadii tilmaamay in ay isla qaateen wafdigan ka socday Denmark sidii dadka loogu sameyn lahaa mashaariico waara oo dhaxal galla ee sida kor u qaadista wax soo saarka beeraha iyo damaanada cuntada.
Waxaan maanta shir kula galnay oo magaalada Goday ku soo dhaweynay wasiirka horumarinta iskaashiga caalamiga ee Denmark iyo wafdi la socday oo ay ku jirtay safiirka Ethiopia oo fadhiya dalka Denmark. Kulanku wuxuu daarnaa waxay u yimaadeen in ay xaaladda abaarta deegaanka ka jirtay ay u kuurgalaan. Kulanka annagu wuxuu inta badan xoogga saaraa inaan ka wada sheekaysanay dadaaladii xukuumadda ee ku saabsan ka jawaabidda abaaraha, xaaladdu meesha hadda ay marayso, iyo qorshayaasha xukuumadda ee ku aadan sidii looga kaban lahaa xaaladda abaaraha soo noqonaya. Waxaan ka wada sheekaysanay inay taas xalka kaliya ee mustaqbalka ay tahay in horumarka la xoojiyo, in kor loo qaado wax soo saarka beeraha, in kor loo qaado maxalada horumarinta weelbiyoodyada oo biyaha iyo ceelal cusub iyo maxalada la qaado, marka in la dhiso awoodda bulshada weeyaan waxa maxalada kaliya kaga bixi karno abaarahan soo noqnoqonaya. Marka waxaan ka wada sheekaysanay sidii dadaalada ay xukuumadda waddo iyo dowladda Denmark ay kaashan lahaayeen sidii loo horumarin lahaa kulankan oo qaybtaas oo dhan mudaharaadna si fiican oo guulana waana ugu soo dhammaaday.
Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa magaalada Goday waxa ay marti gelisay wafdiye caalami ah oo ka soco dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha deeq bixiyaasha, kuwaas oo kuurageliyey abaarta deegaanka ka dhacday iyaga oo sameynayay ballanqaadyo ay ku sheegayaan inay fulin doonaan mashaariic waara si looga hortago abaaraha soo noqday. Xaabid Raxmaan Gaata, V O A, magaalada Goday.
Mal maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn lagu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dhadhaab.
Barnaamijkaasi waxaanu bixinay caweeska dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. Waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo. Waxaanu socon doonaa ilaa iyo 9 fiidnimo.
Barnaamijkaasi waxa ay noo diyaarin doona wariyasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee dhadhaab ee kala ah Ahmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Ahmed Salas.
Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.0.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeenka soo isniina oo talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
Markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka todobaadka. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Aan ku bilownay guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheikh Aadan Madobe iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa todobaadkan soo saaray guddiga isku dhafka ah ee diyaarinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Guddiga ayaa ka kooban 17 xubnood oo 11 ka mid ah ay ka imaanayaan golaha shacabka, halka 6 kalena ay ka imaanayaan aqalka sare. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo shir gudoominayay kulanka guud ee golaha shacabka oo ay weheliyeen labadiisa ku xigeen ayaa magacaabay xubnaha golaha shacabka uga mid noqonaya guddiga doorashada madaxweynaha.
Hildabaan Cali Haaji Daahir Suleymaan, Hildabaan Nuura Mustaf Mukhtar, Hildabaan Maxamed Axmed Maxamed Naamis Ahaan Beri, Hildabaan Maxamed Ibraahim Macalimu, Hildabaan Abdulwahaab Umar Ahmed Ananuk, Hildabaan Umar Yusuf Qaladi, Hildabaan Fardows Maxamed Igal. Idinkoo aad u mahadsan guddiga, waxaan rajaynaynaa in hawshii si degdeg u qabsan doono.
Golaha shacabka ayaa kulankii ay ku doorteen guddiga doorashada waxaa ka qayb galay oo goobjoog ahaa xildhibaanada lagu muransan yahay ee laga soo kala doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaare ee gobolka Gedo, kuwaas oo ka qaybgalkooda uu buuq hareeyay. Gudoomiye Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay in wixii markaasi ka dambeeyey xal laga gaari doono xildhibaanada sharciga ah ee golaha ka mid noqon doona, laakiin kama uusan saarin kulankii markaasi u socday baarlamaanka.
Waxaad ogtihiin inay lagu dhex jiraan dad aan xildhibaan wada noqon karin oo iskhilaafsan ay inala fadhiyaan. Sidaa daraaddeed annaga oo khilaaf yeeraynayno ixtiraamayno muwaadiniinta Soomaaliyeed oo khilaaf u dhexeeya inaan ixtiraamayno, yaan waxaan ma aragtay aan samaynin inaan nayidhaahno hebelkaa 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 ma idan dhihin. Koorumka sidiisa kaleba noogu buuxa koorumkeenna waa saxan yahay. Akhyaarta marka barnaamij sidaas dhibaatada dhexdooda ka taagan tahay, maanta ma idan dhahayno ilaa waa ilaa ka meeshka ka baxa ma idan dhahayno. Laakiin waxaad ogaanaysiin walaaliyaal in khilaafkaas iyo nidaamkaas hadda meesha lagu fadhiyo in lagu sii jiro inay suurtagal ahayn. Waxaan rajaynaynaa inaan xalkeeda kama dambeyska gaari doono maanta wixii ka dambeeyo marka la soo fadhiisada ay noqon doonto xildhibaanada aan ma aragtay buuqii ku jirin oo si sax arrintooda la isku waafaqsan yahay unbaa soo fadhiisan doonaa maanta wixii ka dambeeya. Taasinaad ogaatiin waay. Haddana anugu kuma darsanayno koorumka arrimaha hubin la'aanta ka jirta kuma darsan doono. Sidaa daraaddeed waxaan ugu baahanahay xildhibaanada saxaga meesha fadhiyo inaynoo ansixiyaan ajendaha.
maalin kadib markii la magacaabay ayaa gudiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ka kala yimid labada aqal ee golaha sharci dejinta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ku shaaciyeen in doorashada madaxweynaha la qabanayo 15ka bishan May. Hadii gudiga uu dhaqan geliyo jadwalkan ayaa waxay soo gabagabeynaysaa dib u dhac 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha iyadoo muddaxilaadkii madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii 2022. Doorashadan ayaa waxa u taagan in ka badan 20 musharax oo ay ku jiraan madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal hore oo doonayay inay xilka kala wareegaan madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo ayaan weli si rasmi ah u shaacinin inuu yahay musharax madaxweyne inkastoo aad loo rumaysan yahay inuu mar kale tartami doono kadib in ka badan 5 sano oo uu joogay xafiiska Villa Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta ku saabsan qaabka uu ku soconayo jadwalka ay soo saareen gudiga iyo sidoo kale waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay in la muddeeyay maalinta la dooranayo madaxweynaha ayaan weydiiyey Xildhibaan Maxamed Kero Maxamed oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Hawshii oo naloo eegnay maalintu weeto waxay ku socotaa si wanaagsan. Marka ugu horreysay gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen ayuu gudiga iska doortay maalintii Khamiista ahayd, shalay oo Jimcaha ahaydna gudiga dhismihiisa ayaan ku guda jirnay oo iyadana laba gudi hoosaad oo qaabka uu qabo nidaamka doorashooyinka in loo sameeyay tahay ayaan haddana usii kala qaybinay. Isla shalay hooshii guddi hoosaadyadu waa bilaabeen. Maanta waxaan rabnaa inaan soo saarno shuruudihii laga rabay musharaxiinta isdiiwaan gelin doontaa duulaarada Victoria. Marka hoos si fiican ay u socotaa, isla maanta shaqadan ku jirna duulaarada waa soo saarayna. Kadibna waxa dhici doona kaliya waxay tahay diri oo axada inay bilaabato isdiiwaan gelintii duulaarada. Marka axadii Isniin iyo Talaadadii kusoo dhammaan doontaa maalinta Arbacada ah iyo maalinta Khamiista ah hadaljeedintii musharaxiinta ay noqon doonaan. Waxarayba waxay noqonaysaa jiraayo Sabti oo fasax iyo qabanqaabo yaro mataqana howlihii nidaamintooda lagu jiro. Axadana doorashadii ayaa la dhacaysa. Marka hooshoodan taas ayayba ku egtahay maanta.
In la muddeeyo ama la jadwaleeyo ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya, maxay Soomaaliya uga dhigan tahay?
Waa maasan tahay, waa ogtahay doorashadan waxay soo qaadatay horta waqti badan ay soo qaadatay. Aqalkii sare ugu horreeya la doorto bishii August ayaa la doortay. Marka maanta oo aan joogno Mayna waxaa mataqaanaa socda ee sanadkii kale waaye 10 bilood oo kale baashaa socotay oo jiitaysay. Runtu waa lagu rafaaday, waana laisdul saarnay. Wax kala dhaqaaqayana ma ahayn. Marka alxamdulilah ilaah maadiisa oo aada gudoon baarlamaan aa jira xildhibaanadii oo dhaarsan oo dee hawshooda qabsanayana waa joogaan. Doorashadii madaxweynahana dee saad u jeedid marka la muddeeyay dadkoo dhanaba ku farxayba hal mar waxaan inay ka dhammaadaan oo Soomaaliya meel u jeesato insha allahu tacaala. Marka Soomaaliya guulay u tahay muddadii wixii lasoo sugaay in maanta waqtiga ay dhammaanaysa la sheegay lalee 15ka doorashada dhacayso dadka ka shaqeynaya doorashada oo dhan ayaa ku farxayday Soomaaliyeen iyo haddii dadka Soomaaliyeedana ayaa kaalmay.
Ugu dambeyntiina ugu yaraan 30 askari oo u dhashay Burundi ayaa lagu dilay, 20 kalena way ku dhaawacmeen weerar toddobaadkan ay kooxda Shabaab ku qaaday saldhigga Elbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sidaasi waxaa v o a u sheegay sarkaal u dhashay dalka Burundi. Sarkaalka Burundi u dhashay oo codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo ayaa sheegay in 10 askari ay isla goobta ku dhinteen halka inta kalena ay dhaawaciiso gaaray u geeriyoodeen, waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan askar la leeyahay. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashada oo si aan madax bannaan loo xaqiijin karin. Ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxay sheegteen inay dileen 137 u dhashay Burundi, sheegashadaas oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Labaylo wareed ayaa v o a u sheegay inay saldhigga ciidanka Burundi markii la weerarayay ay ku sugnaayeen 160 askari. Sarkaalka Burundi ayaa tiradaasi xaqiijiyey. Waxa uu sarkaalkaasi sheegay inay askartu heleen warar dhinaca sirdoonka ah oo sheegaya inay Al-Shabaab isku urursanayaan deegaanka 28 saac ka hor weerarka.
أين اسكو دياريين هنا اسدفاعان كدب نايقتين لفيسيو وحنا أوشاقين إلا يأفر بقول يكونتن مليشياتك على الشباب أه أي وير كسو قادين وعسيدو كلا أوشاقين اسكرت بدنكود أي وحيا لذا كسو قارتي فابورتي قرحية السيدي لغو قرحية حرادة وحو الشاقيني على الشباب استعمالين سدح بابور او قرح او ميد او قد كقرعي دولدة برونتي ايا الشاقتي تدبات كان من عيدا اي طبان اسكري او قد انتين ويركا شان اسكرينا للا ايهاي هالك شان لباتن كلنا اي دعوامين وعن اي برونتي الشاقتي ان لباتن على الشباب اهل قد لويركا لقيستي البرنامج كيني دعدو انت تدبات كوانا قينتا بعد ان لسعود سينا يعني بعد قادرة كان يكلون تدن بنا بكليو inta asan ku dhaafno barnaamijka daadooyinka todobaadka markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena hambalyada waxaan ino haya Ibrahim Danduray iyo Caashi Ibrahim Aadan
waana wanaagsan dhageystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo todobaadkan oo bishii barakeysnayd ee Ramadaan aan soo dhameysanay marka dhambaaladii ayaa soo bilowday todobaadkan asaahaati balan u kaadsana dhambaalada heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhageystayaasha aanu ciyaarayno ama heesahan halkan ugu hayn Ibraahimow ayaan mid ka mid ah u soo qabanaya heestaal ku dhageeyay yahay Liban waxa wada jir u qaadaya labada fanaan Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nuura iyo Cabdi Nasir Macallin Saciid waliba heestan Ibraahimow dhageystayaashan xusuusan iyo inta laga yaabo inay xusuusato waxay ka mid ahayd riwaayadii hablayho hadmaad guursan doontaan aan wada dhageysano
Thank you. نكر ودني وقل لا باستعلون إبان كورتو نسوى إن غيلا نسوى إن نكل ودني وقل لا باس يعلو ليبان كورتو نسوى إن غيلا نسوى إن
hagaaga dambaalka ugu horeeya ee barnaamijka hadii aan soo qabtana waxa uu naga soo gaaray doon cibaado mataan maalin deeqa ahmed xasan xamdi ahmed xasan faisal ahmed xasan deeqa abdul qadir ahmed dr hani ahmed xasan abdusalaam cali mataan daad oo salaama ya saaxiib aniga ba ku jira waa taaniga caasha ah iyo sidoo kale lilaaf abdunnur xasan iyo leila cali xuseen iyo maxamed cali xuseen baafo ظاهر علي حسين يا حسن علي حسين يا عنب علي حسين دمان طات كان يغوص خضوبا ملك الدول نجوغا وحي تهنيد ودريان نفسه أحمد حسن يا سيجدة عبد الرساق عبد الله محمد وعفرتي بشا نصود عفني وطبنكي بشا نصود عفني أفراد سنة كلابكم لبي لبعطان أي قبر قود على تيم قلاد المقدشة قبر داس وحلو بحيب علي يري أريام عبد الرساق عبد الله وحي ليه نسوينا ونغطي دل كيدا دد كيدا يدين تيدا فعدا isla tahaniye taala midana waxa asxaabtan u dirayaan hibe cali xuseen oo hibe nooro lagu naaneeyso iyo seegeeda aadan abdirsaaq idriis oo 12 bisha 4 ee sanadka 2022 magaalada muqdisho uu ugu dhashay ramadaan aadan abdi waxa ay leeyahay ramadaan adiguna soo weyno oo noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamin
tabalkana waxa uu naga soo gaaray kaaha yusuf siyaad faaduma cali haashim iyo najma daawud cali aasiyo daawud cali سليمان داود علي سلمان داود علي محمد داود علي إبراهيم داود علي نوح داود علي نورو إساق معلن يا عبد الله إساق معلن يا عروتي سي قديجي إساق معلن يا عروتي ده رقية علي عبدي يا عروتي ده حبيبة علي عبدي يا عروتي ده يا عبد الناصر علي عبدي يا عروتي سا أنبياء علي عبدي يا عروتي ده dubado cali abdi iyo caruurteeda iyo dahaba cali abdi caruurteeda maryan cilmi rooble iyo caruurteeda yuusuf geedi abdi iyo caruurtiisa iyo farxiye geedi abdi iyo caruurteeda iyo abduqaadir geedi abdi xagaf iyo caruurtiisa casiiso ibraahim abdi iyo caruurteeda dhammaan dadkaasina waxay u tahnidinayaan daa'uud cali abdi iyo zahra abdi aadam oo gabar iyo wiil mataano ah ay ugu dhasheen magaalada Ankara ee dalka Turkiga mataanahaasi oo loo kala bixiyay Manaal Daawud Cali iyo Muuse Daawud Cali waxa ay leeyihiin soo barbaara noqdo kuwii dadkooda iyo diintooda iyo dalkooda wax tar aamin ayaa leenahay dambaalkan tahaniidana waxa uu naga soo gaaray hooyo Duniyo Cali Abdi iyo hooyo Jamiilo Isaaq Rooble Naciima Cabdi Aadan iyo Qatra Cabdi Aadan iyo Saygeeda Axmed Nuur Yaxye Shilaal iyo caruurtooda iyo Malyuun Cabdi Aadan iyo caruurteeda Ayaan Cabdi Aadan Maryan Cabdi Aadan iyo caruurteeda Maxamed Cabdi Aadan Abdirahim, Abdi Aden Yahya, Ahmed Yahya, iyo Abdi Hakim, Olaad Hassan, Muhammad Olaad Hassan, Talil Olaad Hassan, iyo Naimo Olaad Hassan, iyo Maryam Olaad Hassan, iyo Taslim Muhammad Olaad, iyo Tasbo Muhammad Olaad, iyo Tanasal Muhammad Olaad, iyo Tanad Muhammad Olaad, iyo Talil Muhammad Olaad, Tamir Muhammad Olaad, Tabid Muhammad Olaad, waxana ay dhamaato jacalihiin in ay taaniyad gaarsiiyaan Daawud Cali Cabdi iyo Zahra Cabdi Aadam oo gabar iyo wiil mataana ay ugu dhasheen 10 bishan May magaalada Ankara ee dalka Turkiga mataanaasi oo loo bixiyay Manaal Daawud Cali iyo Muuse Daawud Cali waxayna leeyihiin soo barbaaran noqdo kuwii dalkooda iyo dadkooda wax tar aaminayaan leenahay
Esta kale dhageystayaashaanu hayna waa heesal ku dhageyd yahay dalsan waxa u baqadaya Hassan Aadan Samatar iyo Halim Khalif Magol
baqayd qadar istaad ismaaciil iyo abdulrashid daahir mahmud timo iyo hasan mawlid usmaan iyo maxamed ahmed ismaaciil abdulqadir bashir iyo abdulsaaq abdulqadir aadan saeed sulu maxamed iyo ismaaciil maxamed ahmed khalid mawlid hasan iyo hasan ismaaciil amr dhamaana waxa ay jecelin inay hambali u diraan محمد علي محمد يو هباق احمد او عبدي او وحاي لهدين ميركو وكقب صومي مقال ذا هرقيسة وحالينا هاي ميركا سعيدين ورسيد قول قرقب امين
نبال كان وحالي يري فيو ايه السلام عليكم انا ذلين هاي بالي يري قارهان دا دهياش برامش كتهنيات دال الشوف رحاد لو حاد دير يبالي يري هو يسعيد الشيخ ادين فايسو سالم عبد الله يا فايسو سالم عبد الله احمد سالم عبد الله ليلى محمد نور يا قريش حسن محمود يا محمد آذن عبد الله محمود آذن عبد الله مرسل عبد النور يا سيده اوغاس ابراهيم عبد الله ابراهيم شيخ احمد سعيد شيخ محمد اوغاس حسن نمد نور يا سليمان شيخ حسن انجينير كلغنانيسو يا عبد الرزاق محمود عباس يا ياسين ابراهيم يا سلمى محمد عبد الله dhammaan dadkana waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yiri kala ah Leila Salim Abdullahi iyo Maxamed Adaw oo ay gabar ugu dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya baa la yiri gabadhaasi waxaa loo bixiyay Aniso Maxamed Adaw ducada waa dhankiina baa la yiri Aniso waxaan leenahay soo weyno oo noqotii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta aamiin
tahaniyadna waxaa diraya Ibrahim Aadan Xasan Faadumo Ibrahim Ahmed iyo Aashi Ibrahim Aadan نعيم إبراهيم آدني عبد الله آدن إبراهيم إيو إساق علي عبدي وحانا إي كرجوغا اندرونة دعلا ديدا وحانا إي حنبري قارسين إيان أبي علي حسن معلن إيو حبيبو الشيخ علي أو قبر إيو دارتي تقمد بردالي قبر كباي dambalkan waxa uu nugu yahay oo Suudi Guuleed iyo hooyo Faadumo Muhammad iyo Dr. Hassan Abdulla Usmaan Iskuris iyo Ahmed Abdulla Usmaan Iskuris Abdulaziz Abdulla Usmaan Iskuris iyo Samir Abdulaziz Iskuris iyo Fahmo Abdulaziz Iskuris Iqra Abdulaziz Iskuris iyo Ramadan Abdulaziz Iskuris Ahmed Abdulaziz Iskuris iyo Bashir Abdulaziz Iskuris iyo Hassan Abdulaziz Iskuris iyo Abdushakur Muhammad Iskuris Ibrahim Umar Mahadale iyo Mahmud Mahadale iyo Ali Mahadale Sheikh Abdi Mahadale Duux Mahadale Faadumo Mahadale Farxiyo Ahmed Mahadale iyo Seegada Ali Usmaan Muhammad Abdulrahman Ahmed Mahadale iyo Haaskisa iyo Zahra Ahmed Mahadale iyo Seegada Ismaaciil Sarandi Ramadan Umar Mahadale iyo Haaskisa Farxiyo Abdulqadir Muhiuddin Ahmed Mahadale iyo Haaskisa dhamaan qoyska reer Mahadale iyo reer Iskuris oo kala jooga dunida dacaladeeda waxa ay taaneed u dirayaan Abdulqadir Ahmed Mahadale Tolman iyo Haaskisa Aasha Abdulaziz oo labadii bishan May gabadha ugu dhalatay Sweden gabadhaas oo loo bixiyay Simran waxaana ay leeyihiin Simran soo weynow noqotay dalkeeda iyo dadkeeda wax tartay amin ayaa leenahay dhabaalkana waxa uu ku bilowday asalaamu calaykum laanta af Soomaaliga ee VOA gaar ahaan dadyaasha barnaamijka waxa iraadan waxaan nahay Cabdi Xakiim Maxamed Macalin oo jooga Baydhabo Nuune iyo Maxamed Cabdiraxmaan iyo caruurteeda iyo Shaakiro Maxamed Cali iyo caruurteeda iyo Maryan Maxamed Yuusuf iyo caruurteeda iyo Maxamed Yuusuf Maxamed Xaaskiisa iyo caruurtooda iyo Maxamed Macalin Yuusuf Haaskiisa iyo caruurtooda iyo Xasan Yuusuf Maxamed Haaskiisa iyo caruurtooda iyo Cabdirasaaq Yuusuf Maxamed Haaskiisa iyo caruurtooda iyo Xuseen Yuusuf Maxamed Haaskiisa iyo caruurtooda Yuusuf Maxamed Yuusuf iyo Alza Maxamed Yuusuf iyo Zahra Maxamed Yuusuf Sumayda Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf iyo Mujaldiin Maxamed Maxamed Xasan Yuusuf Xikam Xasan Yuusuf سعيد ياسين عبد القاسم محمد ياسين ابراهيم يو مهاب حسن ابراهيم يو بحير هذا محمود حسين محمد دمان رير محمد يوسف رير حسن يوسف محمد وحنا جاليهين يقوى ملك الدون جوغة إن يهل كان همبليو كغارسيان محمود محمد يوسف يو رحمة حسن يوسف أو قبر يقول لطي أو جبع gobolka shabeelada hoose waxaan leeyihiin ducada waxaagna Allah ka dhig gabadhaas tii soo weynato waalidkeed dadkeeda dalkeeda wax tarta aamin dambalkan waxa uu noogu yimid Aabe Cabdullaahi Umar Ismaaciil iyo Eedo Safiic Umar Ismaaciil iyo Aleero Abdulqadir Jirdi Ismaaciil iyo Abduhaab Jaamac Umar iyo Daahir Jaamac Umar iyo Farxaan Jaamac Umar Umar Jaamac Muuse Daahir Jaamac Muuse Daljir لوي غني محمد جامع موسى نور الدين جامع موسى دكتور سلمان جامع موسى بشير علي عمر عمر علي عمر إبراهيم علي عمر محمد أمين علي عمر إيو محمد أحمد جمعالي إيو أحمد ميقاق موسى وحنا أي همبري قارسين أيان أحمد عبد الله عمر إيو نجمة حاشي أحمد وميركو وكقبصو من مقالة هرقيسة سومالي لان وحنا اللي هندو عدوا حقين ميركاس الله كردقو midaas kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo meerkaas Allaah ka dhiga mid in horseeda guur qeyr qaba oo kala kulantaan bashbashi iyo barwaaqo ladnaan ku waara iyo codkii Allaah u naxariiste Umar Cabdulle Shulin
Thank you.
kala qurux badanna waxa diraya dadka kala ah Cabdiraxmaan Ciinshe, Xabiibo Xuseen Isaaq iyo Sahra Cabdullaahi Lisho oo nasiixa Idris waxay ku magac dheertay dhaqtar Cabdi Jamaal Bas Jalba Layri iyo Cabdiraxmaan Cabdisalaan iyo sidoo kale Maxamed Khair Xasan Jimcaale dhamaan dadkani iyagoo kala jooga Baydhabo Nairobi Muqdisho iyo meelo kale baa layri waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan Cabdul Qaadir Buule Eddo iyo layri iyo gacalisadiisa Tanziila oo arooskoodu 4 bishan May uu ka dhacay magaalada Nairobi dalka Kenya. Ducada waxaa layri waa Sahra Cabdi iyada dal culuma ah baa layri waa tahay Sahra oo ducadaas barnaamijka mar hadaan ku jira anigaa ka furanaya marka aad maqasho adiguna aamiinta u dhe ama marka aad dhageysato adiguna u ducee Allah ka dhigo arooskaasi midkii loo aayiyo oo awlaad baar yana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano anagu waxaan leenahay aamin
iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay jamiila waxaa qaadaya fanaanka Cabdijabaar Al-Khaliji intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ay wadajirada kugu soo jeedinayeen Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud iyo anigu Ibraahim Xasan Dandur intaan markaa ku mudoono sida ay nabadgelyo
taasan ku dhaafno barnaamijka hambalyada waxaan la socodsiinayaa daanduray caashuud wali waxa degaysanaysan idaacadda galabta iyo wararka VOA markan hadii aan fiirno dhinaca ciyaaraha kulan ka tirsan horyaalka sare aaga ama kulan ka tirsan ayaa hadda socda kulankaas oo u dhaxeeya kooxaha Torino iyo Napoli kooxda Napoli ayaana waxa ay ka mid tahay kooxaha sanadkan u tartamaya horyaalka sare aaga ciyaartan ayaa every hadda maraysa sidoo kale waxa dalka Talyaaniga wada ciyaari doona kooxaha Sassuolo iyo Udinese Lazio iyo sidoo kale waxa wada ciyaari doona Sampdoria dhinaca Ingiriiskana kulan xiiso badan ayaa jiri doona caawa kaas oo u dhaxeeya kooxaha Liverpool iyo Tottenham kooxda Liverpool ayaa waxay doonaysaa inay la wareegto hoggaanka horyaalka Premier League iyadoo doonaysa inay ka qabato kooxda Manchester City oo bari ciyaari doonta waa hadii ay ka badiyaan kooxda Tottenham halka Tottenham ay iyadana doonayso inay u tartanto ama ay ka mid noqoto afarta kooxood ee dalka Ingiriiska uga qayb galaya taasoo ay dagaal adag ugu jirto kulamada kale ee dhacaya waxaa ka mid ah dalka Ingiriiska kan u dhaxeeya kooxaha Manchester United iyo Brighton Albion Manchester United xaalka ayaa ku xun inkastoo Cristiano Ronaldo uu kooxiisa goolal badan u dhalinayo xilli ciyaareedkan Chelsea iyo waxa wada ciyaari doona Wolverhampton Aston Villa iyo Burnley ayaa isku xidhan iyo Crystal Palace iyo Watford dhinaca La Ligahana kulamo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaaraya waxaana kamida kulamada dhici doona kan u dhaxeeya kooxaha Barcelona iyo Real Betis dhinaca ciyaaraha kubadda kolaygana kulamo adag ayaa jiri doona iyadoo Golden State ay hal iyo hal la mareyso kooxda Galatasaray idaacaddeenii dhegeystayaal ee galabta iyo wararka waxaad ina socodsiinayaa anigoo Cabdiqaadir ah intaas ay nooga dhan tahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Chawa Gila Shri